cae Simono Petro sequis Jesuon, cae ancao alia disciplo. Citiu disciplo estis conata de la cefpastro, cae en iris cun Jesuo en la corton de la cefpastro. Sed Petro staris extere apud la pordo. Cae la alia disciplo, quiu estis conata de la cefpastro, el iris cae parolis cun la podistino, cae enirigis Petron. La sclavino podistino diris al Petro, «Ciu vine estas ancao el la discipuloi de tiu homo?» Li diris, «Mi ne estas». La sclavoi cae le officistoi, farinte carban fairon, cia estis malvarme, staris cae sin varmigis. Petro ancao estis cun ili, starante cae sin varmigante.